Аралды құтқару халықаралық қорының атқарушы директоры Сағид Ибатуллин Орталық Азия мемлекеттерін Арал теңізі бассейні төніп тұрған экологиялық қауіппен бірге күресуге шақырды. Ибатуллин бейсенбі күні Вена қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тұрақты кеңесінде сөз сөйледі. Қор төрағасы Орталық Азиядағы арал проблемасының аса күрделі екендігіне тоқтала келе, теңіз 1961 жылғы деңгеймен салыстырғанда 17% құрғады, оның суы 9% кеміді деп атап көрсетті. Бұған қоса Ибатуллин аймақта саяси жүйенің өзгеруі, атап айтқанда Совет одағының ыдырауы, Орталық Азия елдерінде сумен қамтамасыз ету жүйесінің құлдырауына әкеп соқтырды деп мәлімдеді. Оның пікірінше аймақ мемлекеттері арасында су бәсекесі алдағы уақытта күшейе береді. Қырғызстан президенті Роза Отунбаева елдің оңтүстік облыстарына сапары барысында бейсенбі күні Баткен облысының тұрғындарымен кездесті. Отунбаева халықты Ош және Жалабат облыстарына келетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 52 полиция қызметкері жергілікті полицияға кеңес берумен ғана айналысады деп түсіндіруге тырысты. Бұл уақытта бейсенбі күні Бішкек, Ош және Талас қалаларында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бітімгершілік күштерін ел аумағына кіргізуге қарсы наразылық акциялары болып өтті. Ауғанстан президенті Хамид Карзай құпия құжаттардың жарияланып кетуін ұсынып, Викиликс сайтында берілген мәліметтер ақпарат беруші ауғандықтардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін деп мәлімдеді. Кабулда сөйлеген сөзінде Карзай құпия құжаттардың жариялануын асқан жауапсыздық деп бағалады. Викиликс сайты осы аптада 2004-2009 жылдар аралығын қамтитын 90 мыңнан астам америкалық әскери құжаттарды жариялады. 15 мың құжатта НАТО барлау қызметіне мәлімет берген ауғандықтардың есімдері келтірілген. Бұған қоса Карзай өзінің батыстық әріптестері тәліптердің Пәкістандағы базаларына соққы бере алады дегенге күмән келтіріп отыр. Терроризм мен соғыс Ауғанстанның ауылдары мен үйлерінде ғана жүргізілмеуі керек. Террормен күрес ауған халқы мен әскерін қинау емес, терроршыларды дайындау және қаржыландыру көздеріне қарсы жүргізілуі керек. Ол Ауғанстанның тыс аймақтарда жатыр, деді Хамид Карзай. Бұл уақытта Пәкістан билігі Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмеронның Үндістанға сапармен барғанда айтқан мәлімдемесіне наразылық танытты. Лондондағы пәкістандық өкіл Ваджид Шамсул Хасан Британ үкіметі Пәкістанның террорға қарсы үлкен рөлін бағаламайды деп мәлімдеді. Сәрсенбі күні Дэвид Кэмерон Бангалорда сөйлеген сөзінде батыс пәкістандық арнайы қызмет радикал бүлікшілерді қолдауы мүмкін деген ақпаратқа бейжай қарамау керек деген еді. Бұған дейін ақш қолбасшылығының құпия құжаттары интернетте жарияланып кетіп, солардың бірінде пәкістандық шенеуніктердің ауған тәліптермен байланысы бар болуы мүмкін екендігі хабарланған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әзербайжан Ресейден 300 миллион долларға зенитті зымыран кешенін сатып алды. Ресейлік ведомство газетінің хабарлауынша, Әзербайжан С-300 зениттік артиллериясының екі батареясын алу туралы келісімге өткен жылы қол қойған. Басылым аты жөні көрсетілмеген ресейлік әскер өкіліне сілтеме жасай отырып, мұнайға бай Әзербайжан зениттік артиллерияны көршілес Иранмен қарым-қатынасының нашарлап кетуіне байланысты өз қауіпсіздігін күшейту мақсатында сатып алған болу керек деген болжам жасады. Бұл бұрынғы Совет елдерінде орыс қаруын сатып алу жөніндегі ең ірі келісім болып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев елдің федералды қауіпсіздік қызметінің құқы мен өкілеттілігін кеңейту туралы заңға қол қойды. Құжатқа сәйкес арнайы қызметке іс әрекеті қылмыс жасауға қолайлы жағдай тудыруы мүмкін адамдарға ескерту жасауға құқық беріліп отыр. Сондай ақ арнайы қызмет тыңшысының жұмысына кедергі келтірген азаматтар 15 тәулікке абақты қамалады, немесе 500-ден 1000 ресей рубліне дейін көлемде айыппұл төлейтін болады. Ресей заңнамасына сәйкес президенттің қолы қойылған заң ресми ақпарат құралдарына жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. АҚШ Еуропа одағының Иранмен келіссөздерді қайта жалғастыру туралы ұсынысына қолдау білдірді. АҚШ мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Филипп Кроули Вашингтон Иранның әлемнің 6 державасымен келіссөздерін жалғастыруға дайын деп мәлімдеді. Бұған дейін Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша жоғары комиссары Кэтрин Эштон Еуропа одағының Иранға қарсы жақында енгізілген санкциялары келіссөздердің жалғасуына кедергі болмауы тиіс деген еді. Батыс елдері Иран ядролық қару жасауға мүдделі деп есептейді. Бұл айыптарды жоққа шығаратын Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт сипатқа ие екендігін айтып отыр. Конго Демократиялық Республикасында кеменің апатқа ұшырау салдарынан 138 адам қаза тапты. Бұл туралы Рейтерс агенттігі жергілікті полицияға сілтеме жасап хабарлады. Қайғылы оқиға елдің батысындағы Банданду провинциясында сәрсенбі күні болған.